Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира Юрия Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Ами задава се пореден шести вот на недоверие. Какви са сметките на опозицията? Какъв ще бъде отговорът на управляващите според вас като социолог?
Ами, това ще е последния. Няма технологично време след това за още един ден. Сметките са 6 вота, лишени от шансове за успех, както и 6-ти. Сметките и на опозицията, на управляващите винаги са диаметрално противоположни. Опозицията се стреми към трибуна, за да развие критическата си енергия към управляващите. Малко лекционно звучат моите думи, но винаги има полза да се обяснява какъв е смисъл
от това. Да, да, разбира се, защото резултата от този вот е ясен, предизвестен.
Ясен е, но той има дълбок смисъл, защото това е трибуна на опозицията. Това е процедура, гарантираща правото на опозицията да критикува публично и да бъде чута, нали, управляващите. Управляващите, вероятно, също ще планират в ход някаква стратегия или тактика по-скоро, но всичко това е подчинено на вече на предизборна ситуация, защото ние реално сме в предизборна обстановка.
Ако не знаете, ще ви отговоря, например, каква ще бъде тактиката на управляващите. Те вече не я крият, казаха и в ефира на Радио К2. Ще използва случая, за да обяснят каква държава са заварили сред тройната коалиция и каква държава остават в края на своя мандат. Колко много са построили и постигнали, след като държавата е била в тотална разруха и нищо не свършено, както те казват, от тройната коалиция. Смятате ли, че това нещо достига до съзнанието на всички онези хора, които така или иначе си имат всеки един от нас своя вот на недоверие към това правителство?
На всички не, не достига до съзнанието на всички, но то никога не е достигало до съзнанието на всички. Достига до съзнанието на все по-малко хора. И ако управляващите ги съветват умни хора, те ще им кажат, че трябва да разнообразят подобна тактика, защото тя носи все по-малко успех сред все по-стесняващи се групи поддръжници, тъй като хората предпочитат да чуят нещо, което ги касае.
Да.
Как живеят и как ще живеят в лично качество, а не как ще излезе държавата гледано от 2 мили от космоса.
Имат ли основание на БСП да се включат към този вот на недоверие, който ще бъде поискан от ДПС, особено в контекста на усложнените отношения след прословутото изявление на Ахмед Доган?
Принципно имат основание като опозиционна партия, защото те държат твърд и последователен курс против управляващото мнозинство и правителството. Но вие сама подсказахте една посока на отговора, тъй като има видимо охладяване на отношенията между двете партии. Може би повода за генерал Делалов изкара наяве дълготрупани причини за това напрежение между двете партии. Вероятно в сметката трябва да се сложи и опита на лидери на ДПС чрез мнение и оценки да се намесят публично и в баталиите около 48-я конгрес на БСП, проведен през пролетта на тази година, което доведе и до леко смущение в редиците на сегашното официално ръководство на БСП. Може причините са лични, но най-вероятно са принципни, защото...
Бихте ли припомнили какво имате предвид, когато казвате, че още по време на конгреса са започнали да се усложняват отношенията?
Имам предвид някои публични изказвания на господин Доган и на господин Лютви Местан преди конгреса в полза на кандидатурата на Георги Първанов. Това имам предвид.
Да.
Това не е честа практика, макар че имаше в миналото и други подобни случаи на други лидери, които се опитваха да дават предпочитания в едни или други за избора на партийни ръководства на други партии, но но като че ли оттам започна една по-внимателно вглеждане, за да се стигне до един по-дълбок анализ за поведението на движението по повод на избора на ръководство на Сдружението на общините.
Да.
Ви знаете какво се случи тогава.
Да припомня на нашите слушатели.
Очакваше се да подкрепят кандидатурата на БСП, тъй да. Като БСП разполага с най-много кметове в Сдружението, най-голям брой.
Така е.
Но неочаквано кметовете на ДПС подкрепиха кандидатурата на кандидата на ГЕРБ.
Да.
И прочие неща, които доведаха до, да кажем, не осложняване,
да.
До голямо охлаждане на отношенията. Отдолу от партийни структури на Червената партия има много силен натиск. Ръководство ясно да се произнесе и да, по въпроса за отношението с ДПС, в смисъл да заяви, както заявява, че няма да прави коалиция с ГЕРБ, така да го направи публично и по отношение на ДПС. Има натиск от местни структури.
Да, да, да.
И вече случая Делалов, макар лидера на БСП да изказва изключително принципно мнение по въпроса, той подкрепи местната организация на партията в Кърджали за предприятие от нея мерки и реакции в общински съвет, но предупреди, че и другата страна се опитва да използва случая за изостряне между етническите отношения в контекста на предстоящи избори, което нарече опасно, и то е така, наистина, да. Много опасно. В този смисъл, в изявлението на лидера на БСП няма и грам етническо отношение по отношение на партията на ДПС. Чисто партийна позиция, спрямо друга партийна позиция. Нещо, което е принципно правилно, защото в изказванията на лидери от други партии винаги ДПС се отразява с гражданите от турски етнически происход, което е грешка и дори опасно.
Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Господин Асланов, аз съм противник на конспиративните теории и търсенето на конспирации във всяко едно нещо, но напоследък... Но напоследък много често започнаха различни специалисти да припомнят, че подобни бомбастични изказвания след дълго мълчание Доган прави, когато има намерение да сменя курса на политиката. Или когато иска да влияе много по-дълбоко на различни процеси. В случая се визира това негово изказване, прави се аналог с изказването му за порциите, с което изказване за порциите предизвика гнева на българските избиратели и ги прати да гласуват, с което гарантира избора на ГЕРБ. Най-общо казано, най-груби штрихи. И се задава въпроса...
Да не отминаваме и изказването му преди изборите 2005 година, което така сила в бързо порасналата партия Атака и от част от гласовете на БСП.
На БСП, да. И тук се задава въпроса с това изказване, преоценка на Балканската война от освободителна в борба на война на етническо прочистване, дали отново Доган не прави опит да заздрави позициите на ГЕРБ и да им помогне в тяхната предизборна кампания?
Не. Не е така. Така, за страничния поглед, очудване буди само за това, че твърде преждевременно господин Доган напуска мълчанието,
да.
И се впуска в публични изказвания.
И в предизборната си кампания.
Нещо, което прави в непосредствено близо събитието до изборите, този път е далеч. Но според мен причините трябва да се търсят в предстоящия конгрес на ДПС през януари, който е много близо. А очевидно движението има вътрешни проблеми. Част от тях се видях много ясно по време на местните избори в края на миналата година, защото ДПС не само не постигна планирания резултат, нещо, което не се беше случило отдавна, но не успя и да изпълни намерението си да подкрепи масирано и кандидата на опозицията за президент. Плюс това в редица общини, в общински съвети и в две общини и кметовете бяха избрани с листата на вътрешната алтернатива на ДПС, създадена от господин Касим Дал. Нещо, което не може да не тревожи лидерите на ДПС. И особено в контекста на предстоящия конгрес да не се опитат да твърдят преди важните за тях общи избори в средата на следващата година собствения си електорат. По този начин да не забравяме, че го няма и на терена или поне е много слабо представено голямото плашило за ДПС, партия Атака.
Да.
Това също допринася за деконцентрацията на избирателите. Обикновено те се обединяват при много ясно изразени външни заплахи. Но господин Сидеров, поне за сега, не демонстрира такава сила, на която бяхме свидетели в минали години, за да наплаши достатъчно избиратели на ДПС около правилния курс на партията, така да се каже. По-скоро бих разсъждал в тази посока, в контекста на вътрешно-партийния проблем.
Господин Асланов, все по-често и политолози, и социолози, а и лидера на българските и европейските социалисти обръщат внимание, че България е изправена пред създаването на едноличен режим. Говорим за власт, която е недемократична, която иска да остане след като загуби доверието на гражданите, казва Сергей Станишев. Аз добавям, вече сме позабравили член първи от старата конституция, а ето че днес отново се заговори за неговото формално отсъствие и реално присъствие в България, включително и проблема с портретите на първия украсили държавата ни и така нататък. Да. И така нататък. Защо се случва, господин Асанов, всичко това 23 години ли? Изминаха от 10 ноември 89 година. Да, 23 години битки за демокрация, толкова много незгоди претърпя български народ, за да се върнем на начална точка в някои отношения.
Цял куп са причините, не една. Но основната е, че всичко това като линия, като политическа тенденция се прокарва на фона на едно нарастващо мнозинство от хора, които биха желали твърдата ръка да замести демократичните норми заради простата оценка, която става все по-масова за това, че демокрацията няма предимства, тъй като води до престъпност, корупция, упадък, обедняване. И особено от страна на едно по-възрастно мнозинство от хора, които имат спомени за предишния политически режим и го сравняват с сегашния, от една точка на незгодите, които понасят в реалния живот днес. Това от една страна. От друга страна, аз не бих разсъждавал по-скоро върху тези видими белези на опасността за българската демокрация, защото едва ли някой ще ги позволи, особено в контекста на обща европейската ситуация, част от която е България, и едва ли ще получат одобрение отвън, което в последните години оказва много силно влияние върху политическите оценки и политическото поведение тук в страната. Но бих разсъждал в друга посока, не толкова за тоталитарните помисли и навици на днешната власт, колкото за опитите чрез пари да се решават всичко.
Yeah.
В този смисъл случаят с смешният на пръв поглед и нелеп казус в град Съединение, с кмета на Съединение, който за един ден два пъти смени партийната си принадлежност.
Да, да.
Общо, това е рекорд, който на времето постигна само Николай Камов и никой не вярваше, че ще бъде изравнен на камъри за дмината. Както разбирам, тук чакам и още новини след изказването на финансовия министър. Но се оказа, че това съвсем не е изолиран случай. Финансовия министър е тръгнал с голямата труба с парите, обикаля страната и пазарува кметове. Това лишава смисъл българската демокрация.
Да.
Просто българската демокрация това доказва, че тя е напълно развратена, че няма смисъл да се гласува и вероятно крайната цел е, ако се гласува, да се гласува само срещу пари. Тоест един ден ще излезат толкова отвратени граждани, че няма да излезат да гласуват. Ще излезат само онези, на които е платено. За мен е това голямата опасност и трябва много ясно да бъде предупредено обществото. След толкова системни усилия да се докаже, че партиите не само са лоши. Аз не казвам, че те са невинни, нали, за положението. Те са вредни, трябва да се премахнат. Този радикализъм в обществените да достигна своите върхове. Трябва да се заменят с граждански движения. Трябва кметовете да се назначават, защото се лансират и подобни идеи. Всичко това намира все по-широка почва в масовото съзнание на база на тези отвратителни и изразливи практически примери от действителността. Нещо, което смятам, че е видима и реална опасност пред българското общество, особено в перспективата, че от до година влизаме в 5-годишен цикъл на поредни избори. 5 поредни години България ще има избори. След 5 години ние какво искаме да видим на терена? Гласуваме за един парламент, избираме го в края на мандата си, парламента няма нищо общо с това, за което сме гласували.
Да.
Тоест в кулуарите се пазаруват мнозинства и коалиции, които на думи се отричат. Коалицията е мръсна дума, но на практика се управлява по този начин. Наистината е, че всичко се купува и продава в политиката и това вношение...
Ма то не е от сега.
Се прокарва. То не е от сега. Аз не казвам, че този партийно-политически разврат датира от днешна дата, но сега достигна своя завършен и най-вързлив вид.
Да.
При управлението на ГЕРБ. Просто откровени до цинизъм. Да.
Накрая не мога да не ви попитам и защо така се засилиха, сякаш и зачестиха критиките от... с източник Брюксел към нашето правителство, към управлението в България?
Не е по причина на това, което обяснява Бойко Борисов, заради позицията на Сергей Станишев.
Да, и за непрекъснатото плюене в Европа от страна на опозицията.
Това, че той има по-висока позиция, по този начин го принизява до нивото на обикновен доносник. Сякаш това работи. Не е по причини, по реални причини. Както не е толкова елементарно да се каже, то е обидно дори за европейските институции, да се каже, че по донос на Костов Европейската комисия е формирала такова остро отношение и показва се Венета Марковска. Това е обидно просто.
Да.
Нали не вярвате?
Да.
Зачестяват критиките, защото самия европейски съюз са в сложна ситуация. Вътрешно там водещите фактори са подложени на огромен натиск, който не е дружелюбен към България. По никакъв начин. И европейските лидери, макар и с голямо закъснение, започнаха да се съобразяват с това нещо.
Не разбирам.
След като си затваряха очите толкова дълго време, търпейки своя коалиционен партнер в лицето на Бойко Борисов, затваряха си очите пред видиме безобразие, за да се стигне и до това, не само да зачитат шамарите от Брюксел, но и до скритото с голямо старание от българските медии, остро предупреждение от Брюксел, от българските власти за свободата на изборите и на медиите.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и аз.
Юрий Асланов, благодаря за Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.